ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Embargoul produselor occidentale pe piața rusească și cât de pregătit este liderul de la Kremlin să continue politica sa actuală față de Ucraina, opinia analistului Andrei Deviatkov.
Ultimele evoluții din și despre Ucraina.
Presa românească dominată astăzi de efectele condamnării cu executare a magnatului presei Voiculescu.
Și în final câteva minute de muzică recomandate și selectate de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Meteorologii au emis avertizare de caniculă cu cod portocaliu pe aproape tot teritoriul țării, cu excepția extremității nordice. Aceasta înseamnă că în perioada 13-15 august, temperatura aerului va atinge pe alocuri 36-39 de grade în aproape toate regiunile țării, cu excepția a 6 raioane de la nord. Astăzi, la ora 14, temperaturile erau cuprinse între 28 de grade la Briceni și aproape 33 de grade la Cea Lunga. La Chișinău se înregistrau aproape 30 de grade. Uniunea Europeană este admirată de moldoveni, dar dacă ar trebui să voteze, majoritatea ar alege aderarea la Uniunea Vamală, dominată de Rusia, arată un sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău de Institutul de Politici Publice. Sondajul mai arată că cei mai mulți moldoveni cred că Uniunea Europeană este mai prosperă și mai puțin coruptă decât Uniunea Vamală, dar 54% din moldoveni au spus că ar vota pentru aderarea țării la Uniunea Vamală, alcătuită în prezent din Belarus, Kazahstan și Rusia. Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota numai 41% din cei chestionați. Sondajul a fost efectuat într-o perioadă de mare eforturi ale guvernanților sprijiniți de partenerilor occidentali de a explica populației moldovene avantajele semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană și, în general, ale unei politici pro-europene. Președintele Nicolae Timofti a promulgat astăzi ultima dintre cele 11 legi pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament înaintea vacanței legislative la 22 iulie. Asumarea răspunderii pentru un pachet legislativ atât de masiv, dar și conținutul unor legi au fost criticate de opoziția comunistă. Deputatul PCRM Oleg Reidman spunea luna trecută că legea care prevede mărirea pensiilor, de exemplu, ar fi nerealistă, întrucât în bugetul de stat nu există bani pentru așa ceva. Legea semnată astăzi ca ultima din pachet de președintele Timofti se referă la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa Ucrainei privind o misiune internațională de ajutoare umanitare pentru orașul Luhansk din estul țării, a informat serviciul de presă al președinției Ucrainei. Obama și-a formulat opinia într-o convorbire telefonică cu președintele din Ucraina, Petro Poroshenko. Potrivit președinției ucrainene, la misiunea sub egida Crucii Roșii Internaționale ar urma să participe Uniunea Europeană, Rusia, Germania și alte țări. Ceva mai devreme, tot astăzi, președintele Rusiei, Vladimir Putin, spusese că țara sa va organiza un convoi umanitar urgent către estul Ucrainei, în ciuda opoziției puterilor occidentale, care se tem că Moscova vrea să invadeze regiunea sub pretexte umanitare sau de pacificare. Ministerul de Externe al Ucrainei a spus Europei Libere în cursul după amiezii că nu are cunoștință despre inițiativa rusă, dar că ea va trebui în orice caz să se conformeze legilor ucrainene. Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden a exprimat sprijinul Washingtonului pentru noul președinte al Irakului și pentru premierul nominalizat de președinte în ciuda obiecțiilor premierului irachian în exercițiu. Casa Albă a spus că Biden i-a sunat la telefon pe președintele irachian Fuad Masum și pe premierul desemnat Haider al-Abadi luni pentru a le exprima sprijinul Statelor Unite pentru măsurile în direcția unei conduceri politice irachiene mai cuprinzătoare pe fondul luptei împotriva militanților din Organizația Statului Islamic. Premierul în exercițiu irachian Nuri al-Maliki îl acuză însă pe președintele Masum că ar da un puci împotriva Constituției și procesului politic cu numirea lui al-Abadi.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, care a fost săptămâna trecută la Kiev, a declarat astăzi că există o probabilitate înaltă ca Rusia să vrea să intervină în estul Ucrainei sub pretextul unei misiuni umanitare. Kievul, pe de altă parte, a făcut un apel către civilii din Donetsk și Luhansk să se refugieze, căci urmează o ofensivă menită să elibereze regiunea, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului de Apărare și de Securitate Națională al Ucrainei. Revine la microfon Mircea Țicu.
Oficial de la Kiev au spus astăzi că Ucraina s-ar afla în faza finală a recuceririi orașului Donetsk, de departe cel mai mare oraș capturat de rebelii proruși. Agenția Reuters scrie că bătălia pentru Donetsk ar putea fi un punct decisiv de cotitură într-un conflict care a provocat cea mai mare confruntare dintre Rusia și Occident de la sfârșitul războiului rece. Metropolă industrială cu o populație antebelică de aproape 1 milion, Donetsk a fost în ultimele zile scena unor lupte intense, iar forțele ucrainene par să meargă înainte, neimpresionate de ceea ce NATO spune că ar fi un contingent de 20.000 de soldați ruși gata de invazie în imediată apropiere peste graniță. Kievul a spus că a reușit să folosească metode diplomatice pentru a împiedica Rusia să lanseze la sfârșitul săptămânii o invazie terestră pentru ajutorarea rebelilor sub pretextul unei misiuni umanitare.
Планировалась очередная провокация с участием Федеральной службы безопасности, Главного разведывательного управления.
Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, a spus că în noaptea de vineri spre sâmbătă Rusia a încercat din nou să introducă peste graniță un convoi cu ocolirea autorităților vamale prin segmentul de frontieră controlat de separatiști. Tot la sfârșitul săptămânii, Moscova a anunțat însă că ar fi încheiat exercițiile militare de la granița cu Ucraina, făcându-i pe unii comentatori să spună că rușii ar bate în retragere. Bursele de valori internaționale au reacționat luni pozitiv, întrevăzând detensionarea relațiilor Rusiei cu Occidentul. Dar secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus într-un interviu publicat astăzi de agenția Reuters că situația nu s-a schimbat. Vedem cum rușii elaborează ideea și pretextul unei intervenții deghizate în misiune umanitară și vedem o masare de forțe care ar putea fi folosite pentru operațiuni militare ilegale în Ucraina, a spus Rasmussen. Reuters scrie că ofensiva forțelor guvernamentale pare să arate că Kievul consideră că amenințările occidentale sunt suficiente pentru a face Rusia să nu intervină în estul Ucrainei. Luni, Kremlinul a spus că exclude o operațiune umanitară rusească unilaterală. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că Moscova va trimite ajutoare numai în cadrul unei misiuni cu mandat internațional, cuvinte care pot fi citite ca o asigurare că Rusia nu are de gând să invadeze Ucraina. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Andriy Lysenko, a spus luni că forțele guvernamentale au reușit în sfârșit să taie legătura rutieră între Donetsk și Luhansk, cele două principale orașe deținute de rebeli. Kievul și partenerii lui occidentali spun că șoseaua ar fi fost principala cale de aprovizionare cu armamente a rebelilor din Donetsk. Facem eforturi să eliberăm ambele orașe, dar este important să eliberăm mai întâi Donetskul, a spus astăzi Lysenko.
Noi și răzvârtaimося до мирних мешканців.
Oficialul ucrainean a făcut apel la civili să părăsească de urgență orașele Donetsk și Luhansk pentru că va avea loc o operațiune de eliberare a acelor orașe și de eradicare a teroriștilor, cu cuvintele sale. Liderul rebelilor din Donetsk, Alexandre Zaharchenko, un localnic care a preluat conducerea de la un cetățean al Rusiei săptămâna trecută, a spus că rebelii ar avea de gând să încerce un contraatac în următoarele 2-3 zile. Andriy Lysenko a spus că în ultimele ore au avut loc în mai multe părți ale estului Ucrainei lupte soldate cu moartea a 6 soldați ucraineni și cu pierderi mari pentru separatiști. Autoritățile municipale din Donetsk au spus că tirurile de artilerie au scos din funcțiune centralele electrice ale orașului și au lovit o închisoare de înaltă securitate, facilitând evadarea a 100 de deținuți. Vorbind cu reporterii la Kiev, Andriy Lysenko a negat că forțele guvernamentale ar fi atacat intenționat închisoarea din vestul orașului, unde erau ținuți criminali foarte periculoși, în ciuda speculațiilor că bombardamentul ar fi fost un act deliberat al guvernului, cum au spus unii localnici proruși. Orașul Donețk se confruntă, potrivit corespondentului Reuters, cu o criză tot mai acută de hrană, apă și carburanți. Pe stradă aproape nu se văd oameni, numai grupuri de separatiști înarmați. Mașinile nu circulă aproape deloc, inclusiv din lipsă de combustibil. Locuitorii care nu s-au refugiat încă la rudele de la țară stau în case. Băncile sunt închise, iar pensiile și ajutoarele sociale nu se plătesc.
A fost Mircea Țicuden. Impunerea de sancțiuni economice de către Rusia împotriva alimentelor occidentale va dăuna și Occidentului, dar mai ales economiei Rusiei, spun experți economici citați de publicațiile occidentale. Pentru expertul rus Andrei Deviatkov de la Universitatea de Stat din Tiumen, două au fost rațiunile pentru care liderul de la Kremlin a decis să răspundă astfel sancțiunilor Occidentului. Și, dacă va fi obligat, președintele Putin va apela la toate mijloacele care îi stau în putere pentru a ieși, cităm, învingător din confruntarea cu Occidentul pe tema ucrainiană.
Eu văd doi factori care au determinat Moscova la aceste acțiuni. Primul ar fi sancțiunile occidentale. Putin s-a văzut nevoit să răspundă politic, pentru că în viziunea conducerii Rusiei, acum se decide viitorul orânduirii mondiale. În Rusia, asta se numește dreptul la politica suverană rusească. Dacă Rusia vrea să-și păstreze imaginea, ea trebuie într-un fel sau altul să răspundă și să fie, precum deseori se spune în Rusia, asimetrică. Al doilea factor sunt evoluțiile negative pentru Rusia din Ucraina. Problema e că armata ucraineană intră deja în Donețk. Borodai a demisionat. În ciuda relatărilor despre dezertări, treceri de militari ucraineni de partea Rusiei, situația este total nefavorabilă Rusiei. Dacă ea nu va întreprinde nimic ca să oprească asta, va suporta o mare înfrângere politică. De aceea Rusia a impus acest embargo pentru a lovi Occidentul acolo unde l-ar putea durea cel mai tare, în exportul agroalimentar. Putin, de fapt, încearcă astfel să iasă din ungherul în care a fost înghesuit. El merge pe strategia totul sau nimic. Scopul e să determine Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să accepte negocieri în subiectul ucrainian, ridicând conflictul la nivelul unui război economic.
Mulți se întreabă dacă Putin nu va merge pe calea unui război militar. Așteptările acestea la o intervenție militară în Ucraina, cum le apreciați?
Autoritățile ruse vorbesc deocamdată exclusiv în categorii politico-economice. Au fost elaborate și alte pachete de contrasancțiuni economice. Asta e și limitarea sau chiar stoparea tranzitului aviatic, deși o stopare de plină mi se pare puțin probabilă, și interzicerea totală a importurilor, pentru că nu toate tipurile au fost interzise. Cât ține de o intervenție militară, eu cu greu îmi pot imagina o astfel de decizie acum, pentru că introducerea trupelor ruse în Ucraina ar însemna practic declanșarea războiului propriu-zis, a unei operațiuni pentru impunerea păcii precum a fost cea din Georgia. Și eu cred că la asta s-ar putea ajunge doar dacă Rusia s-ar simți înghesuită de tot în ungher. Deocamdată ea doar împinge conflictul la nivelul unui război economic. Un conflict militar ar fi un ultim stadiu și el ar fi posibil doar dacă Rusia chiar nu va avea încotro. E clar că acum se aruncă tot felul de informații provocatoare. Acestea se vehiculează în presă, dar eu cred că Rusia gândește deocamdată exclusiv în termeni economico-politici. Nu cred într-o intervenție militară, deși nici în anul 2008 nimeni nu-și imagina că se va întâmpla așa ceva în Georgia. Totuși, acum se merge pe un răspuns politico-economic. Rusia încearcă să impună Occidentul să accepte negocieri pe subiectul ucrainean. Și vedem că mulți lideri europeni, într-adevăr, sunt descumpăniți, nu știu ce să facă, pentru că în Occident există un lobby agroalimentar foarte puternic. America însă vorbește despre continuarea sancțiunilor. Ea e mai puțin afectată. Miza rusească este totuși divizarea Occidentului și aducerea lui la masa așa zisului dialog pragmatic, între ghilimele, în chestiunea ucraineană. În viziunea Rusiei, asta ar fi un dialog soldat cu transnistrizarea Donețkului și Luganskului.
A fost părerea analistului rus Andrei Deviatkov, intervievat de Liliana Barbăroșchie în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce va aduce președinția lui Recep Tayyip Erdogan în regiune și câteva minute de muzică în finalul emisiunii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care conduce țara din 2003, a câștigat primele alegeri prezidențiale directe. Victoria îl aduce mai aproape de îndeplinirea unui plan mai vechi de transformare a Turciei în republică prezidențială. Dar oponenții săi se tem că aceasta va însemna întărirea unui regim autoritar, partidul său fiind un partid moderat islamist, iar recentele sale acțiuni și declarații au trezit îngrijorări în capitale occidentale și la Washington. Despre ce își propune noul președinte, mai multe aflăm de la Alexandru Eftode.
Recep Tayyip Erdogan și-a asigurat locul în istorie, câștigând primele alegeri prezidențiale directe după 11 ani în care a condus Turcia în calitate de prim-ministru.
Kardeşlerim, gönülden ifade ediyorum. Bugün yeni bir top.
Vorbindu-le suporterilor duminică seara la Ankara, Erdogan i-a îndemnat să înceapă o nouă epocă a reconcilierii sociale în Turcia. Lasă ca vechile dispute să rămână în Turcia cea veche, să rămână în trecut tensiunile, clivajele culturale și problemele închipuite, a spus Erdogan în discursul victorios de la balconul Partidului Justiției și Dezvoltării. În săptămânile următoare, Erdogan, în vârstă de 60 de ani, va conduce pentru ultima dată reuniunile partidului său de surginte islamică pe care l-a fondat. Constituția îi interzice președintelui să fie membru de partid, dar înainte de inaugurarea așteptată la 28 august, va supraveghea alegerea unui lider de partid nou, care va fi probabil și viitorul prim-ministru. Paginile ziarelor de astăzi reflectă atmosfera de sărbătoare de duminică seara la Ankara, când suporterii guvernării au ieșit pe străzi fluturând drapelul Turciei și claxonând la aflarea știrii că Erdogan a ieșit victorios din primul tur cu 52% din voturi. Revoluția poporului titrează pe prima pagină cotidianul Aksam, deasupra fotografiei lui Erdogan care făcea din mână mulțimii aseară. Triumful istoric al lui Erdogan, președintele poporului, sunt alte titluri din presa turcă. Marja victoriei lui Erdogan, care a înfruntat în ultimii ani o serie de proteste și un amplu scandal de corupție în guvernul său, este mai mică decât cea prezisă înainte de alegeri. Totuși are un avantaj confortabil de 13% față de rivalul său cel mai apropiat, Ekmeleddin İhsanoğlu, fost diplomat și om de știință, care l-a și felicitat cu victoria într-o declarație lapidară. Pentru Erdogan s-a votat masiv în inima conservatoare a Anatoliei. Coasta mai liberală a mărilor Mediterană și Egee a fost dominată de liderul opoziției İhsanoğlu, iar colțul sud-estic al Turciei de candidatul kurd Selahattin Demirtaş. Erdogan a promis să fie președintele tuturor celor 77 de milioane de turci. Voi fi un președinte care lucrează pentru drapel, țară și popor, a spus președintele ales. Dar el nu-și ascunde planurile să modifice Constituția, așa încât președintele care joacă un rol protocolar acum să aibă mai multe puteri executive. Membra NATO și candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Turcia s-a întărit sub Erdogan, devenind putere economică regională, dar criticii spun că președintele cu vederi islamice, care a dat dovadă de intoleranță față de opoziție, poate îndepărta Turcia de valorile Republicii Laice, fondate de Mustafa Kemal Atatürk, pe ruinele Imperiului Otoman în 1923. Ceea ce se întâmplă seamănă mai mult cu o înscăunare decât cu alegerile, spune expertul Nicolas Spiro, care conduce un centru de analize strategice cu sediul la Londra. Erdogan domină mai departe scena politică din Turcia și este nerăbdător să transforme președinția în executiv. El a avut hățurile în mână când era prim-ministru și tot el o să le aibă ca președinte, crede Spiro. Deocamdată, pentru Erdogan va fi de importanță vitală să aibă un prim-ministru loial. Fruntași de partid au sugerat că acesta poate fi actualul ministru de externe Ahmet Davutoglu, care are sprijin în Partidul Justiției și Dezvoltării și a apărat politica lui Erdogan pe plan internațional. O altă candidatură vehiculată este cea a fostului ministru al transporturilor, Binali Yildirim.
A fost Alexandru Eftode. Rămânem în regiunea balcanică, la România, unde presa de astăzi este în continuare interesată de condamnarea cu executare a magnatului presei Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare pentru corupție. Tania Radu a răsfoit ziarele de astăzi de la București și a accesat câteva site-uri.
Presa zilei este dominată încă de subiectul condamnării la 10 ani de închisoare a patronului antenelor Dan Voiculescu. Sentința a fost comunicată vineri 8 august, Vinerea Albă, cum a numit-o imediat un jurnalist de la România Liberă, în oglindă cu așa numita Marțe Neagră, în care s-a încercat nu demult adoptarea unor măsuri împotriva statului de drept. Mai mulți comentatori observă că nu e vorba numai de verdict, care de admitere a vizat 11 persoane implicate în privatizarea frauduloasă a Institutului de Cercetări Agricole, ci și de măsura recuperării integrale a unui prejudiciu de 60 de milioane de euro. Laurențiu Mihu, de la România Liberă, crede că în cazul special al lui Dan Voiculescu, recuperarea sumelor obținute fraudulos ar putea duce la descoperiri spectaculoase. Liderul Partidului Conservator a fost înainte de 1989 șeful structurii de comerț exterior a Securității Române, faimoasa firmă Crescent, ale cărei fonduri n-au mai fost găsite niciodată după căderea lui Ceaușescu. Iulian Leca, jurnalist al site-ului ziare.com, apreciază că s-a introdus în sfârșit tema judecării modului în care au fost făcute privatizările, cităm deja, privatizări mai mici sau mai mari, care au transformat statul român într-o ruină, dar au îmbogățit o mână de indivizi care păreau a fi fost conectați la un sistem special înființat pentru acest scop, am încheiat citatul. Aceeași observație și într-un articol al lui Vasile Ernu pe blogurile Adevărul, doar că aici aflăm mai mult scepticism. Privatizarea ar fi fost în sine o greșeală, consideră Vasile Ernu, în simetrie cu naționalizarea făcută de comuniști, cităm. A fost ilegitim, în baza cărei legitimități s-a făcut, nedemocratic, nu ne-a întrebat nimeni, și violent, milioane de oameni rămași fără loc de muncă și minime resurse de existență în urma privatizărilor, am încheiat citatul. Și Ioana Lupea, care scrie pe blogurile Adevărul, găsește că euforia care a însoțit pe rețelele de socializare și în presă verdictul în cazul Voiculescu e cu dus și întors. Ce lipsește din tabloul reacțiilor este, în opinia ei, lista politicienilor care au colaborat cu Dan Voiculescu. Cap de listă, președintele Traian Băsescu, pentru că a cooptat Partidul Conservator într-una dintre primele alianțe de guvernare. Urmează apoi liberalul Crin Antonescu și ultimul pe listă, actualul premier Victor Ponta. Alți comentatori se referă la tipul de popularitate pe care și l-a câștigat Voiculescu prin intermediul trustului Media Intact, adică televiziunile Antena. La Antena 3 s-a văzut de pildă, consideră Florin Negruțiu de la Gândul, un fel de cult religios, un ceremonial repetat seară de seară cu exorcizări și excomunicări ale deviaționiștilor și pentru care a fost inventat un adversar intens demonizat. Băsescu, mai bine zis Băsistul, incluzând aici pe toți cei care susțin într-un fel sau altul politica actualului președinte. Cu un lider religios, între ghilimele, la pușcărie, e vorba de Dan Voiculescu, să vedem câți adepți se vor mai înghesui la moaște, notează în final Florin Negruciu. Ce a fost totuși cu manifestația de stradă de ieri a jurnaliștilor de la Antena 3? Vlad Zografi o descrie pe contributors.ro ca pe o încercare de a înlocui figura șifonată a liderului condamnat cu o realitate mult mai influentă în absența lui. Televiziunea lui Dan Voiculescu, un fel de bun al poporului care ar fi, vezi Doamne, amenințat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, puțină muzică selectată de Lucian Ștefănescu.
Unii spun că în 1970 statul vest-african Senegal se simțea tânăr, încrezător în sine și liberal. Clasa politică avea bani și avea și timp ca să-i cheltuiască. Devastatorul război civil din provincia Casamance din sud nu începuse încă. În anii aceia, un grup de muzicieni tineri provenind din multele grupuri etnice ale Senegalului, dar și din alte țări, cum ar fi Togo, Nigeria sau Maroc, alcătuiau în capitala Dakar orchestra unui club de dans pentru politicieni, pentru nevestele și amantele lor, pentru lacheii și oaspeților. Localul se numea Club Baobab și trupa a preluat numele devenind Orchestra Baobab. Orchestra Baobab cânta la vremea aceea o muzică de dans bazată pe pachanga, sunetul cubanez, amestecat cu genuri locale din Senegal și din alte părți ale Africii. Un fel de jazz etnic cu lungi solo-uri de chitară electrică și de saxofon, cu rafinate aranjamente de suflători și partituri vocale uneori melancolice, toate susținute de imperturbabila percuție afrocubană. Timp de un deceniu, orchestra Baobab a fost cea mai influentă trupă din Africa de Vest, sau poate chiar din întreaga Africă, spun unii. Supremația lor a fost curmată la începutul anilor 80 de Yusuf Ndour, cu sunetul său mai tineresc și mai direct, numit Mbalax. Înainte de a se despărți, băieții din orchestra Baobab au înregistrat mai multe cântece pe un magnetofon cu 4 piste, iar cântecele acelea au fost copiate pe nenumărate discuri pirat ce au circulat după dispariția trupei. Ironia sorții face ca însuși Yusuf Ndour, împreună cu Nick Gold de la World Circuit, să aibă ideea de a aduna din nou pe membrii orchestrei Baobab. Așa a apărut albumul Specialist in All Styles, despre care cronicarii au spus că e una din cele mai valoroase apariții discografice ale anului lansării sale, 2002.
Lucian Ștefănescu și rubrica sa muzicală de luni seara.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Colega Nadine Chilianu a discutat la telefon cu câțiva locuitori ai orașului Tighina, care sunt alertați, după cum spun ei, privind o apropiată invazie a trupelor Republicii Moldova și ale Ucrainei în autoproclamata RMN. Un angajat al serviciului VAMAL Tighina al Republicii Moldova susține că în regiune au loc manevre și cantonamente militare permanente. El mai susține că, cităm, nopțile nu poți dormi de bubuiturile de tun și vuietul rachetelor. solicitat de jurnal să comenteze situația, Gheorghe Bălan, șeful biroului pentru reintegrare, a calificat aceste zvonuri drept aberații. Mircea Veciobanu și-a intitulat comentariul de mâine "Războiul de alături, războiul din noi". În contextul embargourilor totale provocate de Rusia, editorialistul recomandă ca, fără a se interzice de-a valma tot ce e rusesc, să procedem la acțiuni de răspuns metodice și ireversibile. Să ne dezobișnuim de mărfurile rusești sovietice în favoarea celor europene. Ne îndeamnă Mircea Veciobanu.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafin vă spun toate bune!